Ja pagājušā gada Spēlmaņu nakts nominācijās atspoguļojās nepārprotami līderi, kā Nacionālais teātris ar 33 nominācijām, tad šogad teātri bijuši daudz līdzvērtīgāki spēlētāji. Tomēr par savu lielo un patīkamo pārsteigumu žūrijas pārstāvi sauc Daugavpils teātri. Kad zīst teātra kritiķa Silvija Radzobe, Daugavpils teātra vadītājiem Oļegam Šapošņikovam izdevies īstenot to, ko pirms 25 gadiem bija iecerējis Pēteris Krilovs, bet kas viņam tolaik neizdevās?
Proti, Pēteris Krilovs radīja augstvērtīgu teātru priekš rīdziniekiem. Šapošņikovam ir izdevies radīt augstvērtīgu teātru gan priekš rīdziniekiem, kritiķiem un izglītotiem skatītājiem, gan arī priekš daugavpiliešiem. Manuprāt, tas ir nepārvērtējams pozitīvs sasniegums, kas Latvijas teātru ainu vislabākā nozīmē decentralizē un blakus Valmieras un Liepājas kvalitatīvi strādājušiem teātriem piedāvā kvalitatīvas izrādes visaugstākā līmenī arī novatoriem, arī Daugavpils teātrī.
Ceļot māju pats galvenais ir ielikt kārtīgus pamatus, atgādina žūrijas pārstāve teātra kritiķa Edīte Tišheizere, un teātra jomā tas aizvadītajā sezonā esot izdarīts, jo tapušas patiešām kvalitatīvas un vērtīgas izrādes bērniem, veidotas pilnīgi citā stilistikā un atslēgā no mums ierastajiem darbiem bērniem.
Šajā ziņā man ļoti patika un ļoti būtisks likās divas Kārļa Krūmiņa izrādes nāca laukā Valmieras vasaras festivālā un Šausma autobuss. Jo šajās izrādēs bija tieši tas, ka bērnam parāda viņa pieaugšanas dabu un ļauj saprast, ka dzīve nebūs rožu lauks galīgi ne, bet ka ir jāizprot tas, kas ar tevi notiek un ar to jādzīvo tālāk.
Ir izrādes, ko žūrijas pārstāvi raksturo kā cerība izrādes, jo tie ir ļoti interesanti eksperimenti, kas vēl nav līdz galam izdevušies, bet kuru virzienam nākotnē ir liels potenciāls. To vidū ir, piemēram, Elmāra Seņkova iestudējums Nacionālajā teātrī Trīne. Aizvadāmo sezonu Edīte Tišheizere raksturo arī kā pavisam citāda Blaumaņa iestudējumu gadu.
Tas ir atkal ieguls kaut kādu jaunu pavērsienu, un tas ir tāds ļoti juteklisks, ļoti erotiski piesātināts Blaumanis gan Rēnim Suhānovam, gan Jurim Janelim. Ir tāds, ka viņi vispār nebūtu lasījuši ne par kādām iestudēšanas tradīcijām. Viņi to pilnīgi mierīgi uztver kā šodienas tekstu, un viņš patiešām izskatās kā pilnīgi šodienīgs autors.
Vēl viena aizvadītā sezonas tendence ļoti spēcīgi tieši aktrišu sieviešu veikumi, tādēļ ierasto 5 nominantu vidū šoreiz izvirzītas 6.
Pagājušā gadā mums bija milzīga cīņa par vīriešiem, tad šogad ir tieši sieviešu lomās ir ļoti liela konkurence, un tur arī, diemžēl, mēs visas nevarējām tajā sešniekā ielikt.
Iespējams, ka jaunu varoni šajā sezonā fiksējas Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Džedžē Džilindžers, pieļauj žūrijas pārstāve Silvija Radzobe. Ja Džilindžers vairākas iepriekšējās sezonas teātra mākslā dreifējas no viena krasta uz otru īsti neļaudams noprast, kas viņu mākslā un dzīvē interesē, tad tagad iestudējot 3 izrādes 3 dažādos teātros, viņa uzstādījums ir visai skaidrs.
Šajā sezonā viņš ir iestudējis 3 izrādes, un tās viss ir par vienu tēmu pēc būtības. Un tās piedāvā tādu varoni, kurš negrib vairs dzīvot. Kurš Latvijā 2017. Gadā atzīstās, es negribu vairs dzīvot, man nav vairs nekāda aicinājuma, nekādas intereses. Un, protams, katrā gadījumā cilvēks pats, varētu teikt, ir vainīgs. Bet acīmredzot, vismaz man, ja šie uzvedumi liek aizdomāties par to, ka varbūt Džilindžers fiksējas jaunu tipu varoni. Tātad, ka varbūt kaut kas arī mūsu laika sabiedrībā Latvijā ir ļoti nekārtībā, teiksim. Tas man likās ļoti interesanti.
Spēlmaņu nakts nominanti 18 nominācijās paziņoti, bet laureātu skālažu uzzināsim rudens pusē Smiļģa dzimšanas dienā 23. Novembrī. Baiba Kušķa, Latvijas radio.